И така, имам връзка с Пламен Орешарски, народен представител от Коалиция за България, екс-министър на финансите. Здравейте, господин Орешарски.
Здравейте на вас и слушателите.
Това са вашите дни. На финансистите, икономистите, на хората, които разбирате от правене на бюджет. Тъй като много определения чухме за бюджет 2012, какво е вашето?
Винаги е било така. И така трябва да бъде. Винаги са чували различни мнения по бюджетите и в миналото е било така. Трудно е с няколко думи само, но ако трябва да резюмираме, представеният проекто бюджет с интерес на истината прилича на последните два. ГЕРБ оформя вече стил на бюджетиране. За съжаление, доминират така негативните оценки. Ако започнем принципно, проекто бюджет и този, както последните два, без особено съдържание. Няма достатъчно ясно формулирани цели, след като нямате цели и няма инструментариума за реализация на такива цели, разбира се. Приходната част, аз лично имам друго мнение от повечето от изразените, приходната част ми се струва, че е доста семпла, в смисъл лесно за изпълнение. Планирани са ръст в приходите от данъци само около 3,5% спрямо тази годишния бюджет.
Да, така е.
Ще обърна внимание, че само инфлацията ще бъде приблизително толкова.
Толкова, да.
Така че реален ръст няма да има на разходите. Номинален ще остане той.
Да.
Тоест, самата инфлация ще подпомогне изпълнението на тези цифри. По отношение на разходите ще останат същите. Този ръст в приходите ще отиде за подобряване на дефицита. Отварям една скоба. Може би единствената цел все пак в този бюджет е, че се подобрява дефицита и от 2,5 за следващата година се предвижда 1,35. А което може да се коментира и в негативен аспект, но аз лично би го коментирал като позитивен резултат. Или цел по-скоро. Да. Ще видим дали ще бъде изпълнена тази цел. Имам доста бележки върху финансирането и дълга. За съжаление, трета поредна година правителството ще продължава да увеличава дълга. Вътрешния е предвиден да бъде увеличен с 0,5 млрд. А за външния дълг са записани над 4 милиарда лева. На мен също, както и на други наблюдатели, не ми е съвсем ясно за какво ще отидат тези пари, освен за финансиране на дефицита, който е значително по-малък, и за изплащане на едни стари облигации.
Да, на Милен Велчев, нали?
Да, това са вече получиха гражданственост на Милен Велчев, макар че, ако го питате него, той ще каже, това са старите Брейди облигации, които аз замених през 2002 година. Иначе трябваше да бъдат изплащани.
Да.
Така че това не е най-важното, дали са на Милен Велчев или са заменените не, Брейди облигации.
Просто да се подсетим за кое става дума, зато и ги употребявам името му.
Да, като крайен резултат обаче ще продължи тенденцията на увеличаване на дълга и след като бяха намалени фискалните резерви, картината не е много добра от тази гледна точка. Много често се казва, властите подчертават, че това е бюджет на стабилността. Визирайки вероятно по-малкият бюджетен дефицит спрямо последните няколко години, не бих се съгласил напълно обаче.
Защо?
Един бюджет, който намалява фискалните резерви и увеличава дълга, трудно може да се характеризира като бюджет на стабилността. Стабилността, особено в условия на паричен съвет, се гарантира от фискални резерви и от малък размер на дълга.
Да.
И това беше политика от 1997 година, след голямата криза. Моите слушатели сигурно не си я спомнят и слава Богу да не си спомняме вече такива неща. Но след голямата криза 1997 година и въвеждането на фиксирания курс основан на паричен съвет, до 2009 година се водеха политики по същество на нулев бюджетен дефицит или на бюджетни излишъци, които гарантираха и натрупване на фискални резерви, заедно с приходите и от приватизация, разбира се. И от друга страна на едно постепенно намаляване на дълга, който стигна, обърнете внимание, от 120, даже над 120% през 1998 година на 14% през 2009 година.
Да.
Такова намаление на дълга аз не съм срещал за кратко време, сравнително 10 години, не съм срещал до сега в статистиките, с които съм се запознавал по различни и академични поводи в това отношение за 20-21 век.
Господин Орешарски, двете ръта, растеж и реформи, съдържат ли се в бюджет 2012?
Аз, може би, с това започнах, но бях прекалено лаконичен.
Да.
Този бюджет не създава предпоставки нито за едното, нито за другото. За растежа. Планиран е растеж от 2,9. Не е лош като цифра.
Но май не е реалистичен.
Но не е реалистичен, защото аз се постарах да видя, доколкото не мога да видя самия модел, се постарах да видя поне авторите в доклада какво са описали, кои са факторите. И там пише, че факторите са износа, респективно външното търсене,
да,
и вътрешното търсене.
И едното и другото е свито.
Самите автори, да, казват, че външното търсене е под риск, защото, особено ако се сбъднат негативните сценарии, за които предупреди комисар Оли Рен, външното търсене дори може и да се свие и от тук износа да падне спрямо предходните години, а вътрешното търсене, поне гледайки фискалната политика, също ще се свива, а не толкова ще се разширява. И тъй като останалите фактори, примерно преки чуждестранни инвестиции, са на плачевно ниско равнище, а нещо повече, дори притеснителното е, че местни капитали напускат, а отвън не влизат, не мога да открия фактори, които да доведат до растеж. Единствената надежда е оптимистичното прогнозиране на усвояването на еврофондовете да се сбъдне. Искрено бих се радвал това да стане, тъй като от всички фактори, които биха повлияли върху растежа, този е единствена, който има някакъв шанс да повлияе. Дори да не се реализират 4,5 милиарда, колкото повече се реализират, толкова по-добре ще бъде за държавата.
Вие сте и икономист, финансист с опит, пък и политик с опит. Вярвате ли, че това може да се случи? Да си говорим обективно. Говоря за външните инвестиции. Че те при тази тежка икономическа ситуация в Европа едва ли ще успеят да заделят средства, които да дойдат като инвестиции в България? Поне аз не мога да дотолкова, доколкото ми позволява журналистически опит, да повярвам, че някой тепърва в това тежко време ще инвестира в България.
Факт е, че инвестициите бележат намаление в целия регион.
Точно така.
Но също така е факт, че други страни от
Господин Орешарски, чуваме ли се?
Реализират, например, при Балтика.
Да.
Реализират значително по-високи преки чуждестранни инвестиции от нас, въпреки кризата. Това само подсказва, че истината не е така еднозначна.
Точно криза така е.
Криза е и няма инвестиции. Очевидно, освен кризата, която безспорно е фактор, има и други предпоставки.
Точно
които отстраняват инвестициите от тук. И малкото оскъдни инвестиции, които са склонни да търсят по-рискови региони като Източна Европа, отиват на други места в Източна Европа, а не в България. Аз ще припомна, че в предкризисния период ние бяхме първи по преки чуждестранни инвестиции не само в региона, но и в отделни периоди и в цяла Европа.
Много се говори, господин Орешарски, на темата достатъчни ли са буферите в бюджет 2012, които биха ни защитили евентуално от негативни тенденции, външни пък и вътрешни. Вие как преценявате вашия коментар?
Сега аз мисля даже, че притеснявам се, че буфери няма.
Така?
Буфер се разбира разход, който може да бъде отложен при негативен сценарий на поведение на конюнктурата, в частност при по-малко приходи, автоматично да има и разходи, които биха могли да бъдат спестени и така да се поддържа относителният баланс между приходи и разходи. А такива няма, или поне аз не забелязах, не ги казаха и властите.
Така?
Властите казаха други два буфера. Единият буфер бил, че растежа щял да вместо 1,9, 2,9 приходите били планирани на 1.
3,1, да.
А това само по себе си не е точно буфер, защото аз бих поставил въпроса, ами ако растежа е под 1, къде е буфера?
Да, да.
Тоест, какво може да, как може да реагирате, като управлявате разходите? Очевидно ще трябва в такъв случай, дай Боже да не става, разбира се, но очевидно ще трябва стихийно да се реже движение, защото няма друга вероятност. А това не е най-добрият подход, той няма да е обмислен. Ще режем там, откъдето може, а не там, където предварително имаме някаква ясна идея, че би могло да се отреже. А това е единия буфер, а другия е, както го обясниха, дефицита. Т.е. това, с което сме склонни да отчитаме като позитивна страна, а по-ниския спрямо предходни години дефицит, изведнъж ни казват, че това е буфер, че ако толкова нещата се влушат, ще направим голям дефицит. Нали, само по себе си това не е позитив.
Да. Разговарям с Пламен Орешарски, народен представител от Коалиция за България. Господин Орешарски, прави впечатление, че при предишни правителства бюджетът завършваше с излишъци, които се разпределяха в края на годината, отиваха една част от тях и в фискалния резерв. Политиката на кабинета Борисов е диаметрално противоположна. Какви са причините за това? Само кризата или и още нещо от политиката на сегашния кабинет?
Сега, вярно е, че предишни години правихме по минимум 3% излишък, две от годините бяха над 3% и попълнахме фискалните резерви, благодарение на които все още сравнително гладко тече негативното влияние на кризата у нас. Струва ми се, че властите пропуснаха възможността да минимализират дефицита още 2009 година. А тогава беше лесно да обвинят предходното правителство и от шума и красъците, струва ми се, че и специализираните наблюдатели не видяха, че втората половина на годината рязко загубихме приходи. Изпуснахме приходната част. Една слабост, за която говорих преди малко, че е характерна и за този бюджет.
Да.
А събираемостта или данъчните приходи в този бюджет, който коментираме, в този проект бюджет да го наречем, но не се съмнявам, че ще стане бюджет.
Нещо повече, аз ще ви прекъсна за момент. Снощи Симеон Дянков направи изявление, че никакви поправки няма да позволи и промени между първо и второ четене.
Да, значи приходите, които са планирани за 2012, са под равнището на 2008. Сами на първите извода.
Да.
И ми казват, криза е. Да, вярно, криза е. Само, че 2012 година в номинален израз брутният вътрешен продукт се планира над 80 милиарда лева.
Да.
А 2008 година беше под 70 милиарда лева.
Да.
А когато съотнесете приходите от данъци към брутния вътрешен продукт, ще видите огромна разлика, която е много красноречиво свидетелство за разширен сив сектор и успешно отбягване на данъци от редица сектори. Сега, не е моя работа аз да коментирам кой плаща и кой не плаща данъци.
Да.
Аз повече нямам необходимата информация, но гледайки макрочислата, без особени професионални познания, се вижда влошената събираемост, което дава проблеми в цялата разходна част. Така че много трябва да се прави в тази насока.
Да.
Властите до сега предимно се задоволяваха с пиар акции от типа на хеликоптери, с които гледаме богати къщи, данъчни, които ходят по дискотеките и търсят дребни стотинки, нали, но това не пълни хазната. Хазната очевидно е пробита и от страна на акциза върху цигарите и на горива и на ДДС.
Накрая, господин Орешарски, не мога да не ви попитам, вие като специалист за момента, пък и за следващите няколко месеца. Какво предвиждате като най-голяма икономическа опасност за България?
Мисля, но сега аз не бих искал да развивам черни сценарии.
Не, не, обективни да бъдат.
Достатъчно неблагоприятна е външната среда. Да. Виждаме дълговата криза в еврозоната, която заплашва устоите на, ако щете, и на самия интеграционен процес. Нали, но лесно и изкусително е да говорим за черни сценарии. Аз лично вярвам, че такива няма да се развият. Голямата опасност, която аз виждам локална и местна, е силно влошения инвестиционен климат. Повече по субективни предпоставки, отколкото по обективни.
Да.
В такава една среда и при тези тенденции ще ни трябват поне няколко години, ако от днес нормализираме икономическата и фискална политика, ще ни трябват няколко години отново да възвърнем доверие не само в чуждите инвеститори. Ключово е да възвърнем доверието в местните инвеститори, които не инвестират, и това може да го видите, като погледнете ръста на корпоративните депозити в банките. Това означава, че даже фирми, които разполагат финансови ресурси, не инвестират.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви спорен ден.
Мерси на вас и на слушателите.
Благодаря ви. Пламен Орешарски, народен представител от Коалиция за България.